Sex og perle. Hvat skulle vit við sex? Sex og kynja nøring óiva stuttligasti hotrun að få avkom, men ikkje tann einast. Skal kynja nøring vera mot tvei kyn vera, kallkyn og kvenkyn, ella hannur og hon. Hvørst kyni ger svina kynskyknir som i okkara føre sá og egg. Og lúfrøyli endamáli við sjálvar samlevni at fóa sá og egg saman og gittnæn. Og í einum stöfun umhverfi ókynja nøring betur fyrir að fjölka slei. Men ókynja nøring ger bara klonar. Kynja nøring kan gera allar hugsandi úlöfu samansetingar í einum stóðun. Mynd að svo í hundru séi. Lúgjendni að eitt batn stendir sig vel og fær bötn størst om papin að batnun við í umsorganinni og uppælingsinni.